Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλώς ορίσατε στο πρώτο Κυπριακό History Podcast, όπου εγώ, ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης, κάθε δύο εβδομάδες ρίχνω φως σε έναν πρόσωπο ή ιστορικό γεγονός που ξέρετε ή που νομίζετε ότι ξέρετε, από την Κυπριακή, την Ελληνική και την Παγκόσμια Ιστορία. Στη συνέχεια, έρχομαι και διηγούμε αυτή την ιστορία σε έναν καλεσμένο που την ακούει για πρώτη φορά. Καλεσμένος αυτή τη φορά, όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι ένας άνθρωπος με πολλές ταυτότητες. Είναι DJ, είναι μουσικός, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, είναι ακαδημαϊκός, head of department, είπαμε, εσκάτως.
Ναι, ρωτήσω.
Ναι.
Ραδιοφωνικός παραγωγός, παρεξημένος όρος.
Οκ, okay, είναι μόνο άλλο.
Ραδιοφωνικής.
Ραδιοφωνικής, οκ, okay, ραδιοφωνικής.
Ο παραγωγός στη μουσική είναι ένα πράγμα που είναι μια εξειδίκευση.
Okay.
Και στην Κύπρο υπάρχει μια καταπληκτική παρεξήγηση που οι άνθρωποι που δουλεύουν στο ράδιο
okay.
τους ονομάζουν παραγωγούς.
Στην
ουσία είναι εκφωνητές.
Δεν
παράγουν ράδιο στην Κύπρο, διότι δεν έχουμε team να παράγει ράδιο.
Okay, άρα διορθώνουμε έναν όρο εδώ σήμερα, από εδώ και στο εξής
ραδιοφωνικής. Διότι συνήθως στην Αγγλία, you know, radio producer, σημαίνει ο producer της εκπομπής.
Ναι, like TV
producer. Ο εκφωνητής είναι άλλο πράγμα.
Okay.
Τα μέσα οι εκφωνητές γίνηκαν όλα τα Παναίρκα,
okay. Κυρίες και κύριοι, και σύντροφος podcast δεξίας εδώ του Daily Chofta που yeah. μπορεί να το βρουν ο κόσμος.
Podcasting όμως έχει που κάνω που το 2000 κάτι.
Μπορεί
να έχει και
πρώτος διδάξες.
Ναι, νομίζω ήμουν από τους πρώτους που έκαναν podcast στην Κύπρο αρχές του 2000.
Δείξα να το όμως για τους υπόλοιπους.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αμέντον δεν καταλάβετε ως τώρα, Dr. Haji Michael, a.k.a. Haji Mike. Λοιπόν, να θυμίσω ότι το ιστορικό έχει χορηγό επικοινωνία την εφημερίδα Πολίτης και το ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6. Και αν θέλετε να ακούτε το podcast πιο πριν από το επίσημο του release που είναι κάθε δύο Κυριακές, μπορείτε να το γραφτείτε στην υπηρεσία Πολίτης Premium και να έχετε access και σε όλα τα άρθρα του Πολίτη που είναι σοβαρή εφημερίδα. Τα λέει όλα. Έτσι είναι στο όνομα της. Και να απολαμβάνετε πρόσβαση στο ιστορικό δύο μέρες πιο πριν από τους υπόλοιπους. Λοιπόν, θα πάμε πίσω στην ιστορία που λέγαμε. Μιλούσαμε για την ιστορία του Ήτη Μορέλ. Ελπίζω.
Ξεκινήσαμε με εκείνο.
Ξεκινήσαμε με εκείνο και ύστερα
πήγαμε
στον εξερευνητή Henry Morton Stanley και το πώς κατέληξε στο Κονγκό και τον Λεοπόλδο και πώς κατέληξε ο Λεοπόλδος να κατακτήσει το Κονγκό και να κάνει απίστευτα εγκλήματα. Κάμα την ψυχή του Μάικ Μαύρη το προηγούμενο επεισόδιο. Λοιπόν, έτσι, θέλω να πεις λίγα λόγια για τα πράγματα που ακούσαμε ως τώρα. Πώς νιώθεις?
Εγώ ήξερα ότι ο Λεοπόλδος ήταν μεγάλος εγκληματίας.
Απίστευτα.
Και λέει μου το και ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης.
Ναι, ο...
Επειδή έκαναζε πολύ την ιστορία ο τσίρις μου. Και έλεγε εκείνο που είπες πριν, μια μικρή χώρα όπως το Βέλγιο, και μια τεράστια χώρα.
20 φορές πιο μεγάλη έκταση. Και πρόσεξε, εν ήταν το Βέλγιο, εν το Κονγκό τότε απικία του Βελγίου.
Όχι.
Ήταν ιδιοκτησία του Λεοπόλδου. Ήταν κοτσάνιν του.
Ναι, και το μυθιστόρημα ότι οι Ευρωπαίοι Επίαν στην Αφρική για να καλύτερεψουν τα πράγματα.
Επίαν παντού για να καλύτερεψουν τα πράγματα.
Ναι. Και υπήρχε και το μυθιστόρημα στην Κύπρο με τους Άγγλους. Δηλαδή ήρθαν στην Κύπρο. Αρχικά δεν ξέραν τι ήταν να κάνουν με την Κύπρο για περίπου 30 χρόνια. Ύστερα μετά από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο καταλάβαν ότι η Κύπρος έχει μια στρατηγική σημασία.
Ναι.
Αυξήθηκε μετά.
Ανακαλύψαν την Αγιάννα πάει αυτό.
Ναι, ναι. Αξιδίκε μετά, μετά από τον δεύτερο παγκόσμιο. Και, και την κρίση στο Σουέζ και έτσι πράγματα. Okay. Αλλά...
το γέλιο, το γέλιο ενός, είναι background.
Ενός splash, splash.
Ναι, είναι ο κύριος Αντρέας Splash, κυρία.
Ναι. Και περίπου κάπου στην δεκαετία του 30 και του 20 αρκέψαν. You know, οι Εγγλέζοι βλέπαν την Κύπρο λίγο διαφορετική. Αλλά υπήρχε τούτη η φιλοσοφία ότι ήρθαν στην Κύπρο για να βελτιώσουν τα πράγματα για του απλού χορκάτη. You know,
ναι, ναι.
Να ζήξουν πώς να καλλιεργούν την κοινή τους σωστά. Να φύγουν τα... να είχαν μεγάλο πρόβλημα με τα ζώα, με τα κόσ, you know, που τρώαν όλα τα πράγματα.
Και με τα κουνούπια.
Εντάξει, μπορώ να το συγκρίνουμε τούτο με την Αφρική.
Όχι, σίγουρα δεν είμαστε σε καμία σχέση.
Κυρίως για στρατηγικούς λόγους που μείναν στην Κύπρο και ακόμα είναι στην Κύπρο.
Ένα που τα έπρεπε, ένα μου fun facts, είναι ότι όταν ήρθε ένας, μιλήσαμε για τούτο στο podcast με τον Αζίς, όταν ήρθε ο Σεόρλατ Ρος που ήταν ο number one γνώστης για την μαλάρια στον κόσμο, έκαμε ένα report μετά που είπαν ότι η Κύπρος σε πολλά σημεία θέση όσον αφορά την μαλάρια. Όχι τόσο να σημεί όσο ο Άγιος Μαυρίκιος, αλλά την Κύπρο πρέπει να βοηθήσουμε γιατί στην Κύπρο είναι άσπρος.
Ναι, αλλά κάποτε έμασε λερούσαν άσπρος.
Ναι, ναι.
Στον δεύτερο παγκόσμιο, ναι, μας έβαλαν σαν αξιωματικούς. Διευθερούσαν μας seasons of the brown.
Σε
κάποια... Ήταν, δεν ξεκαθαρό πώς μας έβλεπαν οι Εγγλέζοι, αν είμαστε... Μαύρη, άσπρη,
νομίζω απλά δεν
καφέ. Εξαρτάται από την περίπτωση και την εποχή.
Σε κάποια φάση είναι να κάνω.
Στα Public Records Office της Αγγλίας, που αν πάει να ασχοληθείς κάποια στιγμή, να βρεις ένα στήριν πράγματα για την Κύπρο.
Να βρει λίγο για το podcast.
Πολύ είναι λίγο. Πάρα πολύ είναι λίγο. Αλλά το πρόβλημα με την αρχαία είναι πολλές φορές εκείνοι που τα μελετούν είναι ανιστόρητοι, δηλαδή δεν έχει ιστορικό.
Okay.
Πάει κάποιος τσάμε και βλέπει «Α, οι Εγγλέζοι είπαν το πράγμα για την ΕΟΚΑ». Εντάξει.
Okay. Out of context. Ναι.
Εν καταλαβαίνεις ότι τσιν το γεγονός έχει μια σειρά από άλλα πράγματα. Είναι ένα communique που είναι ανεπίσημο. Είχε άλλα πράγματα που πριν. So, για να ερευνήσεις, για παράδειγμα, όπως το ερεύνησα για το δοκτοράδο μου,
okay.
την... κατάταξη των Κύπριων των δεύτερων παγκόσμιων πόλεμων.
Θέλω να κάνω κάτι για τους Σέρβους.
Και γιατί έντουσε προωθούσαν σαν αξιωματικούς. Που ήταν ένα είδους ρατσισμό.
Okay.
Δηλαδή ήταν και πολιτικοποιημένο πράγμα. Διότι δηλαδή ήθελαν τους αριστερούς τότε να μπουν στις θέσεις.
Και αμφισβητούσαν
την ιδεολογία τους. So, πας και είναι το θέμα να βγάλεις έναν έγγραφο. Μπορείς να κάνεις κάποιον εντύπωση. Αλλά εκείνον το έγγραφο έχει άλλο 15 πριν και άλλο 15 απαντήσεις μετά.
Ναι, αλλά...
You have to be very careful με εκείνον τα πράγματα πώς θα κάνεις extract.
Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η πρόσβαση στα files προστατεύεται από τον James Bond και ότι πρέπει να τον παλέψω τον James Bond για να τα πιάω. It's like, in my mind, a head canon. Okay, eyes με να ζήσω.
Ράνι ξέρω, μπορείς και online πράγματα.
Eyes με να ζήσω το όνειρο μου. Θέλω να πιστεύω ότι...
Είσαι κάποια έγγραφα τότε που είμαι ο φοιτητής που, για παράδειγμα, η δική της συντεχνίας το... Μετά από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Συντεχνία τη ΠΕΟ,
φαντάζομαι. Ναι, ναι. Okay. Την αριστερή συντεχνία. Δεν είμαι σίγουρο
αν ήταν. Ήταν ΠΕΟ, μπορεί να ήταν κάτι άλλο.
Ναι, μπορεί να ήταν. Ναι, αυτή μου ακριβώ. Αλλά γνώρισα ανθρώπου τότε που ήταν παρόν. Δυστυχώ πεθάναν τώρα. Και μιλούσαν πολλά διαφορετικά από τα επίσημα έγγραφα. Αλλά τζιν το έγγραφο που πέσε ότι ήταν, νομίζω ήταν. το 45, αν πρώτα κάνω λάθος με την ημερομηνία. Είχε 100 χρόνια censorship.
Wow, okay.
Σε ακόμα είναι κλειστό.
Φαντάζομαι υπάρχει καλό λόγο. Κάτι το οποίο δεν έχει censorship όμω είναι η ιστορία μα. Λοιπόν, επειδή ξέρουμε αρκετά για το λόγο.
Επειδή είμαι ιστορία.
Ναι, it's okay. Λοιπόν, πάμε πίσω. Πάμε λοιπόν πίσω στον E.T. Morel, ο οποίο τότε ήταν υπάλληλο σε ένα φτιλιακή εταιρεία και είχε μόλι ανακαλύψει ότι τα εμπορεύματα που έρχονταν από το Κονγκό ήταν πολλά παραπάνω από εκείνα που επιέναν και με εκείνα που επιέναν το πιο μεγάλο κομμάτι ήταν πυρομαχικά και όπλα. Και επομένως κατάλαβε ότι ο Λεοπόλδος κατακλέφει το Κονγκό. Λοιπόν, οπλισμένος πλέον με τη γνώση ότι ο Λεοπόλδος και οι εταιρείες καταληστεύουν το Κονγκό, ο Μορέλ παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας του στον ιδιοκτήτη της εταιρείας που δουλεύει, τον Alfred Jones. Ο Jones δεν του έδωσε σημασία, λέγοντας τον Μορέλ ότι είναι αδύνατο να γίνεται κάτι τέτοιο και να μην το ξέρει κανένας, και ότι ο Λεοπόλδος δεν πρόκειται ποτέ να ανέχεται τέτοιες βαναυσότητες και φρικαλαιότητες. Ο Μορέλ δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο Jones είχε την αντίδραση, αλλά μετά μαθαίφθηκε κάτι το οποίο δεν έξερε ο Μορέλ τότε, ότι ο Jones ήταν ανεπίσημα γνωστός στους ναυτιλιακούς κύκλους ως ο πρίγκιπας της Δυτικής Αφρικής χωρίς στέμμα και ήταν ο πιο στενός συνεργάτης του Λεοπόλδου. Επομένως είχε συμφέρον να μεύκει η ιστορία του τύπου στα έξω. Ο Joyce αγνώρισε τον Μορέλ και τον προειδοποίησε να μην ξανασχοληθεί με το θέμα. Αλλά όπως είπαμε και πιο πριν, ο φίλος μας δεν παρέτα κάτι με το οποίο ασχολείται. Έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών που θα είχαν οι πράξεις του, Μορέλ έγραψε μια σειρά από άρθρα που ξεσκεύαζαν το σκάνδαλο στο Κονγκό και ήταν η αρχή της πρώτης παγκόσμιας εκστρατείας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έγραψε 4 βιβλία, έγραψε δεκάδες φυλάδια pamphlets, και εκατοντάδες άρθρα σε αγγλικά και γαλλικά, έγραφε συνέχεια και ασταμάτητα για το Κονγκό ο Μορέλ. Και στην ουσία οι πράξεις του και οι ενέργειες του είχαν ως αποτέλεσμα την καταδίκη των πράξεων τέλος πάντων του Λεοπόλδου. Γράφει ο Άνταμ Χοθτσάιλντ, με πολλά από τα πράγματα που λέω είναι από την προσωπική, βιογραφία του E.T. Morel, αλλά και από το εξαίρετο βιβλίο του Άνταμ Χοθτσάιλντ, το φάντασμα του βασιλιά Λεοπόλδου, like King Leopold Ghost. Λοιπόν, γράφει για τον Μορέλ. Ήταν πασίγνωστο για την προσοχή του στη λεπτομέρεια και την μεθοδικότητα του, μαζεύοντας πληροφορίες και αποδείξεις κομμάτι-κομμάτι. Οι εχθροί του μάτια προσπαθούσαν να βρουν λάθη σε νομικά έγγραφα που κατέθετε ή στα άρθρα που έγραφε, για να τον πλήξουν. Όταν καταπιανόταν με κάτι, δεν το άφηνε μέχρι να γίνει όσο πιο καλός μπορούσε σε αυτό. Ναι, έτσι.
Νιώθω... Λέω, ήταν σπάσμα.
Όχι, ήταν φοβερό σπάσμα. Δηλαδή, το χόμπι του ήταν να μαζεύει πεταλούδες. Δηλαδή, πόσο πιο νερό μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν ζούσε σήμερα, ήταν. Star Trek.
Αν ήταν σήμερα, ήταν συνέχεια στο Reddit, να τα λέω όλα.
Ούτε αν τα έχει δικό του subreddit, το οποίο ήταν να το κάνει μόνο στο monitor και να ήταν και admin. Λοιπόν. Νιώθοντας το βάρος της υποκρισίας του να επιτίθεσαι σε ένα θεσμό την ίδια ώρα που εργάζεσαι εκεί, ο Μορέλ παραιτείται από τη θέση του το 1901 και πλέον γίνεται full-time δημοσιογράφος. Να σημειώσουμε ότι ο Μορέλ παραιτήθηκε παρά το γεγονός ότι ο Jones προσφέρει του θέση στα γραφεία της εταιρείας στο εξωτερικό και αύξησε τις απολαβές. Αλλά επειδή νιώθω ότι θέλω να δουλεύω από τη στιγμή που σας κατηγορώ, είναι σωστό για μένα και να κάνω λεφτά από εσάς, και παραιτήθηκε. Λοιπόν, ο Μορέλ πήγε για δουλειά στην εφημερίδα εβδομαδιαία εφημερίδα West Africa και αμέσως ξεκίνησε την εκστρατεία του. Λοιπόν, είπαμε πιο πριν, στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι παρά το γεγονός ότι ο Μορέλ είναι πολλά προοδευτικός για την εποχή του, με σημερινά δεδομένα ήταν ρατσιστής. Γιατί θεωρούσε τους Αφρικανούς ως κατώτερη φυλή, η οποία είχε ανάγκη προστασίας από τους ανώτερους λευκούς, και μια φυλή που ήταν παραδομένη στις πρωτόγονες ορέξεις της και γι' αυτό σκοτώναν και κάμναν σεξ. Επομένως, είχαν τους βασικά μισό σκαλοπάτι πιο πάνω από τα ζώα. Αλλά, τουλάχιστον, ο Μορέλ, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, θεωρούσαν τους ανθρώπους, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος, η πλειοψηφία τέλος πάντων, δεν τους θεωρούσαν καν άτομα. Λοιπόν, το 1902 κυκλοφορά το πρώτο του βιβλίο «Υποθέσεις της Δυτικής Αφρικής», το οποίο κλείνει με μια φράση της εξερευνήτριας Mary Kingsley, για την οποία οπωσδήποτε να κάνω κάτι, γυναίκα πατά εξερευνήτρια. Φοβερή με την Kingsley. Ό,τι αποφασίσουμε να κάνουμε σήμερα στην Αφρική, για μέχρι 1000 χρόνια μετά θα έχουμε Αφρικανούς που θα ευημερεύουν ή που θα υποφέρουν γι' αυτό. Βεβαίως είχε δίκιο. Λοιπόν, ο αγώνας του Μορέλ ήταν δύσκολος, αλλά δεν ήταν χωρίς συμμάχους. Πρώτος ανάμεσα τους βεβαίως ήταν η γυναίκα του Μέρι, η οποία ποτέ δεν σταμάτησε να στηρίζει. Φίλοι δημοσιογράφοι, ακόμα και ένας ιδιοκτήτης ναυτιλιακής εταιρείας ονόματι James Holt, ο οποίος Holt προσπαθούσε να κάνει εμπόριο με την Αφρική, αλλά προσπαθούσε να ήταν ηθικός όταν το έκανε. Επλήρωνε καλούς μισθούς, συμπεριφέρουν καλά στους ηθαγενείς, επομένως δεν του άρεσκε που οι υπόλοιποι πιάνουν σκλάβους στην ουσία, δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί. Το 1903 ο Μορέλ ιδρύει τη δική του εφημερίδα με το όνομα West African Mail, με κύριους χρηματοδότες τον ίδιον, τον Holt, και για κάποιο λόγο τον οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω, τον πρώην εργοδότη του, τον Alfred Joyce. Δεν ξέρω γιατί. Ο τύπος ο οποίος ήταν ο πιο στενός συνεργάτης του Λεοπόλτου, εμπήκε...
Μπορεί να δω καμένια ο Σελέχη.
Δεν νομίζω, αν πήγε να τους ελέγχει, έκαναν πολλά κακή δουλειά. Γιατί ο Μορέλ έκανε συνεχώς επιθέσεις στον Λεοπόλτο. Λοιπόν, ήταν την περίοδο που ο Μορέλ έκανε μια αλλαγή στη στρατηγική του, μέχρι τότε προσπαθούσε να εκθέσει τις φρικαλαιότητες που έγιναν στο Κονγκό, αλλά κατάλαβε ότι που μόνο του τούτο δεν είναι αρκετό. Λοιπόν, προσπαθούσε να δείξει στην ουσία τούτο που προσπαθούσε να κάνει, γιατί τούτο άμα ακούαν για εγκλήματα στο Κονγκό, πιο πολλοί κόσμοι λένε γίνεται μόνο εκεί, μεμονωμένο γεγονός, είναι κάποιοι που το κάνουν. Αλλά ο Μορέλ προσπαθούσε να περάσει στον κόσμο την εντύπωση ότι τούτο που γίνεται στο Κονγκό είναι καθαρό αποτέλεσμα της απεικιοκρατικής πολιτικής, ότι κάθε φορά γίνεται το ίδιο πράγμα και το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένα εγκλήματα, αλλά το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε, και τούτο το σύστημα είναι σχεδιασμένο για να εκμεταλλεύεται τους ηθαγενείς. Ναι. Όταν που τούν την άποψη ήταν πολλά μπροστά από την εποχή του. Είπαν ότι το πρόβλημα δεν είναι τούτο. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος που σκέφτεστε. Εν τούτο που δημιουργά το πρόβλημα μας. Προσπάθησε να πάει στο Κονγκό την εποχή για να ερευνήσει επιτόπου τι έγινε τον, αλλά αποδείχτηκε αδύνατον, καθώς ο Λεοπόλδος απαγορεύσε την είσοδο σε μη φιλικά προσκύμενους δημοσιογράφους και ο Μορέλ ήταν πρώτος πας στη λίστα. Λοιπόν, έτσι ο Μορέλ άρχισε να γράφει γράμματα και να ζητά πληροφορίες από οποιοδήποτε μπορούσε να σκεφτεί που είχε κάποια σχέση με τον Κονγκό, κάνοντας επίκληση στη συνείδησή του. Σας παρακαλώ, εάν έχετε καρδιά, έγραφε. Πείτε μου πληροφορίες. Έγραφε σε ευγενείς, έγραφε σε πολιτικούς, σε δημοσιογράφους, σε υπάλληλους εταιριών, σε καπετάνιους, σε αξιωματικούς στο στρατό, σε απλούς αχθοφόρους, σε κληρικούς, σε ιεραπόστολους. Δεν άφηκε κανέναν που να μην του έγραψε γράμμα. Λοιπόν, ο ίδιος είπαμε ήταν Quaker, ήταν Quakerός, ήταν βαθιά θρήσκος. Λοιπόν, προσπαθούσε να με δώσει θρησκευτικό χαρακτήρα στην καμπάνια του, γιατί δεν ήθελε να πιαστεί μέσα στην ούλη την ιστορία, αλλά ιδιωτικά ήταν διαφορετική ιστορία. Ένας από τους πιο στενούς του υποστηριχτές, τον την εποχή και πολλά καλός του φίλος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ήταν ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο δημιουργός του Sherlock Holmes. Λοιπόν, στον οποίο έγραψε ένα γράμμα που λέει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ο Πάπας δηλαδή, είτε είναι εξαιρετικά αφελής, είτε είναι ήρεμα εχθρική. Δηλαδή, δεν θέλαν σύγκρουση με τον Λεοπόλδο. Δηλαδή, έλεγαν τους ότι, okay, ξέρουν τι γίνεται, απλά είναι το άλλο. Λοιπόν, η εκστρατεία του Μορέλ σύντομα φέρνει αποτελέσματα. Στις 20 Μαΐου 1903, κάτω από το βάρος της απέτησης της κοινής γνώμης που ήθελε εξηγήσεις για το τι γινόταν στο Κονγκό, η Βρετανική Βουλή των Αντιπροσώπων συζητά για πρώτη φορά το θέμα και αποφασίζει πως κάνει επίσημα διαβήματα στις χώρες που υπέγραψαν τη συνθήκη του Βερολίνου, που ήταν η συνθήκη που ήταν η σύνοδος που έκαμε τον Bismarck το 1985 για να μοιράσουν στην ουσία την Αφρική, για να τους επιστήσει την προσοχή στις φήμες που έρχονταν από το Κονγκό, και ανέθεσε στον πρόξενο της χώρας, τον Roger Casement, να διερευνήσει τις κατηγορίες του Μορέλ. Λοιπόν, πρέπει να τονίσουμε δαμέ ότι το Βρετανικό ενδιαφέρον για το τι έγινε του στο Κονγκό δεν ήταν επειδή οι Βρετανοί ήταν καλοσυνάτοι. Ήταν επειδή οι ίδιοι είχαν λερωμένη τη φωλιά του στην Ινδία να κάνουν απίστευτα εγκλήματα.
Ένα λόγο που ξεκινήσε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είναι οι κόντρε μεταξύ του απεικιοκράτε.
Έχει απίστευτη ιστορία για το πώ ξεκινήσε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Υπάρχει και να πεις ότι μπορεί να ξεκινήσει από το γεγονός ότι ο Κάιζερ Βίλχεμ ήταν ένας απίστευτα
ήθελαν και εκείνος να μπει μέσα στο παιχνίδι.
Ναι, και ήταν φοβερά ανασφαλής, αλλά εντάξει, okay, για λίγο. Γενικά δεν ξέρω γιατί, αλλά από ό,τι φαίνεται το να περιορίζεις τον Τζιν Πουλ ανάμεσα στα ξαδέρφια τους βάλεις να κάνουν σεξ, εν παράγει ποιότητα σε ανθρώπους, δεν ξέρω γιατί όμως. Τα χαιρετίσματα μας στην Βασίλισσα της Αγγλίας. Λοιπόν.
Είδα.
Cheers.
Και στον Φίλιππο, ρε.
Και στον.
Το δικό μας. Τον δικό μας.
Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει. Όπα είπα. Λέων. Επειδή Λέων Ιμπίδα, αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει, είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα.
Cyprus.
Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και λέει, όχι. Θα το έχουμε εμεί τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζει, Λέων, στηρίζει Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνει, Λέων, πίνει Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμεί είμαστε φαν που πιο πριν, δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μα. Κάποιοι που μα επίναν πολλέ παραπάνω από μια. Αν μα πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά show μουσική σκηνή, δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων, Παυλέων ίσω είναι το νέο.
Πολλά ωραίο. Πολλά ωραίο. Λέων, παιδιά, στηρίξτε του ανθρώπου που μα στηρίζουν. Και επίση να σα πω κάτι το οποίο. Εντάξει, λάλο το συχνά. Έχω δεχθεί κάποιε κριτικέ, τι οποίε αγνώ. Γιατί...
Εμεί δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα. Έχει και κάποιο είδου υπερδύναμη όταν πίνει, Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο το πράγμα. Όταν πίνει, Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδε. Λαλό σου το ξέρει. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή μου και λέω δεν έχει θερμίδε. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει, διάσημο podcast, επειδή είναι πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έχει και μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να εύρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνάς που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάεις. Στην Bionic θα πάεις και θα βρεις τα πάντα όλα. Θα πάεις να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάεις να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για ήχον, τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην Bionic,
φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάεις τσάμε, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να φύγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ, επειδή εμείς είμαι large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν τι να κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Λαλώ συχνά στους φίλους μου ότι αρέσκει μου να πίνω whisky, το οποίο είναι like 15 χρονών, like matured. Γιατί έναν whisky 15 χρονών έχει ωραίο aftertaste. Yeah. Και επίσης δικαιούται να κάνει σεξ με τον Prince Andrew. Allegedly. Allegedly.
Allegedly.
Allegedly. Λοιπόν. Random shit.
Δεν μπορεί να κάνει τούτο στην τηλεόραση.
Ναι, ξέρω. Για κάποιο λόγο.
Φαντάστηκε το.
Ναι.
Του σταντίνε τώρα στο Σίγμα. Ακούει ρε σπλάσ.
Λοιπόν.
Ή στον αντένα.
Ναι.
Στον αντένα
να δει. Θέλω να κάποιον που να του κάνει πραγματική έρευνα και να φτιάξει μια δουλειά.
Τούν το πράγμα που κάνει. Και συζητήσαμε το και πρόσφατα με στο Fact TV με τον, με τον Σταύρο.
Ναι, είδα τη σύνδεση. Ναι,
που είπε ότι δεν υπάρχει ερευνητική έρευνα ή δεν υπάρχει ερευνητική δημοσιογραφία στην Κύπρο. Καθόλου, δεν υπήρχε ποτέ. Και δεν συμφωνώ ακριβώς, διότι τούτο που κάνεις είναι έναν είδους.
Ναι, αλλά,
ναι, αλλά ναι, υπάρχει, okay. Διότι αφιούμε όπως είπα και στην εκπομπή, η δουλειά που έκαμε ο Μακάριος Δρουσιώτης το 2004, έναν πούτα.
Ναι, ναι, ναι.
Υπερηρέωσε ατμόσφαιρα. Ήταν έρευνα. Απλώς δεν υπάρχει στο σημείο που έπρεπε να υπάρχει.
Αν επειδή δεν υπάρχουν λεφτά σε αυτό το πράγμα, αν θέλει τον Johnny Walker το 15, τον Green που είναι 15 χρονών, να έρθει να μένει να του κάνει το product placement κάθε φορά.
It's admirable, you know, this is going on. Εν ενημέρωση ήταν το
πράγμα. Διασκεδάζουμε πράγματα.
Εν έχει, you know, διότι στην Κύπρονη ιστορία έχει έναν...
Έναν κενό μικρούλι, ρε.
Έχει έναν stuffiness, έχει έναν... You know, εν τι μπορούμε εμείς να μιλούμε για ιστορία, you know. Εν μόνο κάποιοι ανώτεροι professors, you know, από τα κρατικά πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά, που νομίζουν ότι είναι ιστορικοί. Κάποτε οι πολλοί ιστορικοί, οι ιστορικοί στην Κύπρο που είναι super πατριώτες συνήθως,
ναι, συνήθως
είναι αυτοδίδακτροι, έτσι σπουδάσαν ιστορία.
Άγω, είναι γιατί όμως έχουμε γραμμένη καλή ιστορία. Μπορεί να γράψω εγώ μια ημέρα, δεν ξέρεις. Λοιπόν, μείναμε στον Roger Casement. Ο Roger Casement είχε 20 χρόνια εμπειρία στην Αφρική και είχε γνώση του τι έγιναν εκεί, αν και δεν ήξερε σε μεγάλο βαθμό τις βαρβαρότητες που έκαναν οι Φως Πουπλίκ, που ήταν ο ιδιωτικός στρατός που ίδρυσε ο Λεοπόλδος στο Βέλγιο, στο εσωτερικό της χώρας. Λίγο καιρό μετά που έγινε η συζήτηση στο κοινοβούλιο και αναθέσα στο case με να κάνει μια έκθεση με το τι γίνεται, ο Μορέλ έλαβε ένα γράμμα από τον Γλίπτιν Χέρπετ Ουόρτ, ο οποίος του μετέφερε στο Μορέλ μια απελπισμένη προτροπή από το case, μια πρόταση μόνο. Μη σταματήσεις ούτε λεπτόν έρευνας. Ο Μορέλ και ο Κέισμεν ήταν πάρα πολλά καλοί φίλοι και μείναν καλοί φίλοι μέχρι το τέλος της ζωής τους. Λοιπόν, ο Μορέλ και ο Κέισμεν συναντηθήκαν για πρώτη φορά τον χρόνο λίγες μέρες, για λίγες μέρες μόνο στο Λονδίνο, λίγες μέρες πριν να παρουσιάσει τα ευρήματα της έκθεσης του ενώπιον της Βουλής. Οι δύο τους έγιναν αμέσως φίλοι και ο Κέισμεν εξέφρασε θαυμασμό για το πόσο ο Μορέλ μπορούσε να έχει ακριβή εικόνα του τι έγινε του στο Κονγκό, ενώ βρισκόταν μίλια μακριά, ενώ εκείνος δεν ήξερε τι έγινε του. Η 60-σελίδη έκθεση του Κέισμεν ήταν η αρχή του τέλους για το τυραννικό καθεστώς του Λεοπόλδου. Μαζικές δολοφονίες, καταναγκαστική εργασία, ομαδικοί βιασμοί και άλλες βαρβαρότητες ήταν η καθημερινότητα στο Κονγκό και η αγγλική κυβέρνηση πλέον δεν μπορούσε να γυρίζει την πλάτη. Παναλαμβάνουμε, όχι επειδή
ήταν
καλή και ήταν καλοσυνάτη, επειδή είχαν γίνει λεωμένη τη φωλιά τους.
Ναι, συμφέρον.
Λοιπόν, η έκθεση στάθηκε στο Βέλγιο και στις υπόλοιπες χώρες που συνυπόγραψαν τη συνθήκη του Βερολίνου και η αγγλική κυβέρνηση ζήτησε την επανεξέταση της συνθήκης. Μορέλ και Κέισμεν συμφώνησαν μεταξύ τους ότι ο τρόπος για να ασκήσουν πίεση για ουσιαστική αλλαγή στο Κονγκό είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου συνόλου. Έτσι, στις 23 Μαρτίου 1904 δημιουργείται επίσημα ο Σύνδεσμος για την Μεταρρύθμιση στο Κονγκό, Congo Reform Association, με τον Κέισμεν να μην είναι επίσημα μέλος, αλλά να ανταλλάσσει συχνά αλληλογραφία με τον Μορέλ και να τον ενημερώνει για το τι γίνεται σε διπλωματικό επίπεδο. Το Congo Reform Association είχε πάρα πολλούς υποστηρικτές, που ήταν και διάσημοι στην εποχή τους, όπως ο Σεραφ Κόναν Ντόιλ, ο Μαρκ Τουέιν. Ναι, και επίσης, κάτι το οποίο ανακάλυψα εγώ μετά και παλάβωσα, ο κύριος William Cadbury, της γνωστής δυναστείας των σοκαλών των βιομηχανών, ανακάλυψα κάτι εκπληκτικό. Γιατί όταν δεν διαβάσα, ο λόγος που τον εστήριξε ήταν επειδή ήταν Quaker, ο Cadbury, Και έκατσα ρε θυκιαβάζα, έκαμε έναν deep dive στην ιστορία της Cadbury και από ό,τι έμαθα η Cadbury έχει, είχε πάρα πολλά καλό όνομα στην Αγγλία ως ένας εργοδότης ο οποίος ήταν πάντα καλός με τους...
Στη Cadbury Foundation.
Ναι, ήταν πάντα, εντάξει, μέχρι πρόσφατα γιατί πριν 3 χρόνια εγώ δασέν τους Kraft οι Αμερικάνικοι, επομένως πλέον απλά μια πολυεθνική, αλλά για αιώνα, ας πούμε, εντάξει, η Cadbury ήταν μια εταιρεία η οποία στήριζε και τους υπαλλήλους της, αφήνε τους να έχουν και συντεχνίες, έκαναν τους δώρα συχνά και ήταν γενικά ο κόσμος είχε πολλά καλή άποψη. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ο μοντέλο αποδέχεται πρόσκληση για να επισκεφτεί τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα την Βοστόνη για να μιλήσει σε συγκέντρωση του μετόπου για αλλαγή στην Αφρική. Τα πράγματα όμως παίρνουν απροσδόκητη ντροπή όταν με την άφηξή του στη ΗΠΑ ο μοντέλο μαθαίνει ότι θα έχει κατηδία συνάντηση με τον τότε πρόεδρο Θεόδωρ Ρούσβελτ. Ο Ρούσβελτ συζήτησε με τον μοντέλο την κατάσταση στο Κονγκό, εξέφρασε θαυμασμό για την εκστρατεία του και υποσχέθηκε ότι θα έπαιρνε σοβαρά τις υποδείξεις του. Και το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι άφηκε τους δημοσιογράφους να γράψουν για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορούσε το μοντέλο να πάει πίσω και να πει: OK, ορίστε, έχω άρθρα που συνάντησα τον θείο του Ρούσβελτ. Επομένως, διαλεγίτιμαση στον αγώνα του. Λοιπόν, ο μοντέλο ρίχτηκε με ανανεωμένο σθένωση στη δουλειά. Δούλευε συχνά 18 ώρες την ημέρα, κάτι που βεβαίως επιβάρυνε τη γυναίκα του Μέρι και τα 4 του τότε παιδιά. Η Μέρι όμως δεν σταμάτησε στιγμή να το στηρίζει. Ο μοντέλο εκμυστηριεύεται σε ένα φίλο του αργότερα. Ποτέ μου δεν θα κατάφερνα να κάνω ό,τι έκανα χωρίς τη βοήθεια της γυναίκας μου. Συχνά απογοητευόμουν, αλλά εκείνη ήταν πάντα που μου έδινε θάρρος και μου έλεγε προχώρα. Λοιπόν. Η έκθεση Casement ήταν αγκάθι στο πλευρό του Λεοπόλντου. Ο βασιλιάς πλέον δεν μπορούσε να κρύψει τη φρικιαστική πραγματικότητα στο Κονγκό και ο κόσμος, οι Βέλγοι, μαζί με τους βουλευτές της χώρας, άρχισαν να ζητούν εξηγήσεις. Ξεκίνησε τότε έναν άνευ προηγουμένου παγκόσμια εκστρατεία εναντίον του Λεοπόλντου. Γελιογραφίες, άρθρα σε εφημερίδες, πλέον ό,τι έγινε στο Κονγκό έγινε κοινή γνώση. Ο Μαρκ Τουέιν έγραψε έναν soliloquy for Leopold όπου τον επερίβεζε και κατά κρύβεια έκαμπνε για μέ έθιξε και το ότι ο Λεοπόλδος εξεγέλασε τον προηγούμενο πρόεδρο για να του δώσει τη στήριξη του και έγραφε ότι νίκησε στους Αμερικάνους για τώρα αλλά εμπειράζει να σε αναλάβουν οι άλλοι. Λοιπόν, και, τέλος πάντων στη φάση στην οποία βρίσκεται ο Λεοπόλδος μπορεί να το αγνοεί. Πλέον ο μηχανισμός προπαγάνδας του εδουλευκεί. Πλέον όλος ο κόσμος κυριολεκτικά γύρισε εναντίον του. Λοιπόν, έτσι το 1904 ανακοινώνει τη σύσταση ερευνητικής επιτροπής για το Κονγκό με επικεφαλή τον δικαστή Έμιλ Γιάννενς. Λοιπόν, Μάικ, εσύ τι αποτέλεσμα νομίζεις ότι θα έχει μια έρευνα με επικεφαλής Γάλλων αξιωματούχων αναφορικά με το αν ο προϊστάμενος του ΙΟΗ είναι δολοφόνος σε κλίμακα που μέχρι τότε ήταν ανήκουστη. Πώς νομίζεις ότι κατέληξε το ΙΟΗ?
Πολλά δύσκολο να απαντήσουμε.
Ναι.
Νομίζω ότι συνεχίσαν τα πράγματα.
Λοιπόν, το πρώτο σημάδι είναι ότι κάτι δεν πάει καλά ήρθε από το Κονγκό. Ο τότε κυβερνήτης του Κονγκό, Πολ Κόστερμανς, που παρακολουθούσε από κοντά τις εργασίες της Ερευνητικής Επιτροπής, ήταν από τους πρώτους που έμαθε για τα πορίσματα της. Τη μέρα που ο Κόστερμανς έμαθε το περιεχόμενο του πορίσματος, εκλειδώθηκε στο γραφείο του, έγραψε ένα αποχαιρετιστήρια γράμματα και αυτοκτόνησε κόβοντας τις φλέβες του. Η έκθεση του Γιάννενς έφτασε στα χέρια του Λεοπόλδου τον Μάρτιν του 1905 και επιβεβαίωνε πλήρως την έκθεση Casement και τα γραφόμενα του μοντέλ για το τι πραγματικά γινόταν στο Κονγκό. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην το πω τούτο για τον Γιάννη, τον οποίο στη συνέχεια ο Λεοπόλδος έκαμε το αποστολή τη ζωή να τον καταστρέψει. Αλλά ο άνθρωπος είχε huge balls. Huge balls, γιατί, να σου πω γιατί. Επειδή στο τέλος της έκθεσης του, και όπου ελάλεγε ότι, α, ξέρεις, ο βασιλιάς μας είναι δολοφόνος, ξέρω εγώ, έβαλε έναν σημείο που έγραφε ότι εισηγούμε όπως όλα τα μέρη της Επιτροπής παρά συμμοφορηθούν για τη δουλειά τους. Ευκαιάσα τον ήμουν, ναι, μάλιστα, εσύ είσαι άνθρωπος. Λοιπόν, ο Μοέλ συνεχίζει ακατάθεκτος και ανελιπώς να κατακεραυνώνει τον Λεοπόλδο και να τον ονοματίζει ως τον κύριο υπαίτιο για τα εγκλήματα στο Κονγκό. Τα άρθρα και τις ομιλίες το ακολουθούν. Ακόμα δύο βιβλία. Το King Leopold, King's Leopold, Rule of Africa, που είχε φωτογραφίες με ακροτηριασμένα παιδιά του Κονγκό. Έκαμε απίστευτα μεγάλη επιτυχία το βιβλίο, γιατί είχε φωτογραφικό υλικό. Έχει μια υπέροχη φωτογραφία, σίγουρα είδε την. Είναι ένας πατέρας και βλέπει πάνω σε μια βεράντα έναν κομμένο πόδι και έναν κομμένο χέρι από τις πεντάχρονες της κόρης του. Είναι μια από τις πιο γνωστές φωτογραφίες. Είναι όλες τις φωτογραφίες, παιδιά, να τις βάλω πάνω στις πηγές στο Facebook του ιστορικών. Λοιπόν, και επίσης το πιο πετυχημένο του βιβλίου στο τέλος, το Red Rapper, το κόκκινο καουτσούκ, που έχει σε κάποια φάση μια πρόταση που λέει ότι το καουτσούκ από το Κονγκό είναι βουτυγμένο στο αίμα των νέγρων. Λοιπόν, ο Μορέλ και το Congo Reform Association συνεχίζουν την παγκόσμια του εκστρατεία κατά του Λεοπόλδου και σύντομα ο βασιλιάς του Βελίου γίνεται αντικείμενο χλέβης και ηρωνίας. Λοιπόν, ο Λεοπόλδος έκαμε την αντεπίθεσή του, αλλά πλέον δεν μπορούσε να σταματήσει τέλος πάντων το κείμενο. Μετά και την έκθεση Γιάννετς δεν μπορούσε να σταματήσει. Πλέον ο κόσμος όλος έξερε τι έγινε του. Λοιπόν, ο 70χρονος τότε βασιλιάς ήξερε ότι πρέπει. Ήταν ζήτημα χρόνου μέχρι να παρατήσει τη μεγάλη του ιδιοκτησία. Ναι, και ο Λεοπόλδος δεν είχαν πλέον μόνο τη μάχη για τον Κονγκό, αλλά και τη μάχη για τη δημόσια του εικόνα. Είπα στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ο βασιλιάς του Βελγίου είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα νεαρά κορίτσια. Στα πολύ νεαρά κορίτσια. Η Αγγλία και το Βέλγιο απέφυγαν διπλωματικών επεισόδιων και ένα μεγάλο σκάνδαλο στο παρακάτι όταν η ιδιοκτήτρια ενός οίκου ανοχής πήγε στο δικαστήριο και αποκάλυψε ότι ένας από τους πελάτες της ήταν ο Λεοπόλδος, ο οποίος ζητούσε κορίτσια με ανώτερη ηλικία 15 χρονών και πιο μικρά 10 χρονών. Παραλαμβάνω, είναι 60 κάτι χρονών. Τι έξερε, so, είναι κατά σύρροη βιαστής. Ναι, είναι κατά σύρροη βιαστής. Λοιπόν, όταν ήταν 65 χρονών, ο Λεοπόλδος ερωτεύτηκε όσο μπορεί να ερωτευτείς αυτός, ο οποίος είναι αποδεδειγμένα κοινωνικοπαθής και υπεύθυνος για το θάνατο των εκατομμυρίων, μια 15χρονη sex worker, με το όνομα Caroline Lacroix. Τι ωραίο όνομα το Lacroix. Η Caroline γνώρισε στον Βασιλιάνο τότε σύντροφο τη και προαγωγό τη, ο Pimp, με το όνομα Derrière, με τον οποίο εκείνη συνέχιζε να διατηρά φιλικές σχέσεις, ενώ ήταν με τον Λεοπόλδο. Η σχέση του Λεοπόλδου σύντομα έγινε το κουτσομπολιό όλων των εφημερίδων. Ο Λεοπόλδο πλέον είναι ένα ανέκδοτο, ένα γεροξεκού τη φωνιά που κυνηγά κοριτσάκια από πίσω. Στο διασυρμό του επίσης συνέδεινε ότι ο βασιλιάς μισούσε τις κόρες του και ήταν αποφασισμένος να τις ξεκόψει από την κληρονομιά του. Άλλο πράγμα. Κυριολεκτικά είχαν τρεις κόρες, μισούσεντες. Μισούσεντες. Επειδή νομίζω παραπάνω μισούσεν την μητέρα τους. Έτσι όπως το. Προσπαθήσαν να συμφιλειωθούν μαζί του όταν ήταν στο νεκροκρεβατό του και φτιάξαντες και μέρες πριν να πεθάνει. Ναι. Λοιπόν, το Βέλγιο. Θέλοντας να περισσώσει κάτι από το διεθνές ρεζίλευμα, γιατί το Βέλγιο πήγαινε μαζί με τον βασιλιά του. Αποφασίζει ότι πρέπει να αγοράσει το Κονγκό από τον βασιλιά του, να το κηρύξει επίσημα ως αποικία. Μετά από κάποια χρόνια διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές φτάνουν σε συμφωνία. Το Βέλγιο ανέλαβε το χρέος του Κονγκό, 110 εκατομμύρια φράγκα, πλήρωσε 45,5 εκατομμύρια φράγκα για να ολοκληρωθούν έργα υποδομών, και στο τέλος επλήρωσε 50 εκατομμύρια φράγκα σε δόσεις απευθείας στον Λεοπόλδο. Και το χειρότερο μπουλά, τώρα τα λεφτά θα προέρχονταν από φορολογία στο Κονγκό.
Ναι.
Έτσι, σε μια σεμνή τελετή τον Νοέμβριο του 1908, το ελεύθερο κράτος του Κονγκό, που ήταν η ιδιοκτησία του βασιλιά Λεοπόλδου, περνά επίσημα στη δικαιοδοσία του Βελγίου και είναι γνωστό πλέον ως Βελγικό Κονγκό. Belgian Congo. Όσον αφορά στον βασιλιά, υπολογίζεται ότι σε αυτή τη στιγμή η προσωπική του περιουσία ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο. Έναν Τζεφ Μπέζος της εποχής του. Βγάλαν απίστευτα λεφτά. Αλλά δεν έζησε πολλά για το χαρί. Ένα χρόνο περίπου μετά, στις 17 Δεκεμβρίου 1909, ο βασιλιάς Λεοπόλδος πεθαίνει από εντερική αποφραγή που ήταν πιθανότατα καρκίνος, στην ηλικία των 74 χρονών. Και νομίζω να αφήσω τον ποιητή Βάτσα Λίντσεϊ να μιλήσει και να εκφράσει τούτο που αισθανόμαστε όλοι. Listen to the yell of Leopold's ghost, burning in hell for his hand-maimed host. Hear how the demons chuckle and yell, cutting his hands off down in hell. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αν υπάρχει κόλαση, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Λεοπόλδος βρίσκεται εκεί. Υπολογίζεται ότι άμεσα, δηλαδή, εξαιρούμε τις συνέπειες που είχε σε βάθος χρόνου, που το Κονγκό ακόμα σε κατάσταση είναι σε κατάσταση καλή ακόμα το Κονγκό. Από τις άμεσες απώλειες, συνέπειες τέλος πάντων, ήταν ο Χοθτσάιλ υπολογίζει περίπου ότι πεθάναν 10 εκατομμύρια ανθρώποι λόγω του τι έγινε του στο Κονγκό.
Ακόμα έχουν τα γάλματα.
Ναι, να φτάσουμε στο τέλος. Mm. 10 εκατομμύρια ανθρώποι τουλάχιστον πέθαναν τότε. Και μιλούμε για άλλα τόσα εκατομμύρια μέχρι σήμερα που υποφέρουν που γίνονται στο Κονγκό. Κάποιοι λένε ότι τόσο αριθμό είναι υπερβολικό, κάποιοι λένε 7,5 εκατομμύρια, κάποιοι λένε 5. Υπάρχει μια συγγραφέα, το όνομα τη Μπαρμπάρα Έμερσον, που έκαμε κριτική στο βιβλίο του Χοθτσάιλντ, η οποία είναι έκαμε το 1975 μια βιογραφία του Λεοπόλδου, Λεοπόλδος ο βασιλιάς των Αμπικιοκρατών, που ήταν αγιογραφία για τον Λεοπόλδο, και άφηνε λίγο πίσω ότι ήταν μαζικός δολοφόνος. Και η κυρία Έμερσον είπε την εξής φράση, την οποία βρίσκω απίστευτη. Είπε ότι το βιβλίο του Χοθτσάιλντ είναι sloppy και ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιο μικρός του κόσμου που επέθανε. Που τούτο σημαίνει ότι η κυρία Έμερσον έχει αριθμό γενοκτονίας τον οποίο θεωρεί ότι είναι acceptable. Πόσο σε σκότωσε 3 εκατομμύρια. Εντάξει, 3 εκατομμύρια είναι μικρή γενοκτονία, μια γενοκτονία μίνι, δηλαδή έκανε τον κόπο. Ναι, τούτο είναι αυτό αντίον του βιβλίου. Λοιπόν. Επίσης, το πιο ωραίο κομμάτι της υπόθεσης είναι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της περιουσίας του πιάσαν το είτε το Βέλγιο, είτε το οι πόρες του. Ναι, αλλά επέρασε πάρα πολύ καιρό σε κάμα που επέρασε από πολλά δικαστήρια, γιατί τα πιο πολλά λεφτά φυγέντα στην Κάρολιν, η οποία 7 μήνες μετά που πέθανε ο Λεοπόλδος επαντρεύτηκε τον Ντεριέ, που ήταν ο
πίτης.
Ναι, στην ουσία, ήταν μαζί με τον Ντεριέ, όσο καιρό ήταν μαζί με τον Λεοπόλδο, εκλώτησε το γέρο και φάντου τα λεφτά. Και νομίζω να συμφωνήσουμε ότι είναι η ηρωίδα της υπόθεσης μας. Κατά ακριβία, ο γιος του Λεοπολδού μαζί με την Κάρολιν πεθάνε το 1984. Πολλά πρόσφατα. Λοιπόν, πολλά πρόσφατα.
Ο γιος του ήταν βασιλιάς.
Ο ανιψιός του.
Ο ανιψιός.
Ναι, ο Άλφρετ που ένιγε νεαλογία τώρα που κυβερνά το Βέλγιο ήταν ένα ανιψιός του και κατά κρύβιαν ήταν τότε θεωρήτουν σαν καλός βασιλιάς. Ενώ από εκεί και πέρα οι βασιλιάδες του Βέλγιο νομίζω ήταν λίγο πιο ok. Λοιπόν, τι έγινε όμως με τους ήρωές μας. Ο Μορέλ βεβαίως δεν ήταν καθόλου ευχαριστώ.
Θέλω να πάω λίγο πίσω.
Καλό.
Διότι ανάφερες για το τα λεφτά, τελικά πληρώσαν οι άνθρωποι από το Κόγκο.
Ναι, το πρόβλημα με το τούτο που έγινε...
Ήταν σύστημα σε όλες τις αποικίες.
Το πρόβλημα
στην Κύπρο.
Ναι.
Γιατί οι Άγγλοι ήρθαν στην Κύπρο το 1878 με συμφωνία με την τότε Οθωμανική
Αυτοκρατορία.
Που ήταν χρεωμένοι ως τα μαλλοκέφαλα τους και οι Ευρωπαίοι επιρρώναν τα χρέη τους to the port. Και η συμφωνία ήταν τα λεφτά, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν μπορούσε να πληρώσει τους Εγγλέζους για να χειρίζονται την Κύπρο. Διότι οι Εγγλέζοι με κάποιον τρόπο μέχρι το 14 που ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ενοικιάζαν την Κύπρο.
Ναι, είμαστε σε leasing.
Ναι, είμαστε σε leasing που την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αλλά οι Εγγλέζοι δεν ήθελαν να πληρώνουν τα λεφτά. So, είχαν έναν χαράτσι που πληρώναν όλοι οι ντόπιοι, every man, woman and child, μα ή μόνο τσίνος που είχε ένα σπίτι ή ένα
για να πληρώνουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Κάθε κάτοικος της Κύπρου πληρώναν τα χρέη τους Άγγλους για να ξοφλήσουν τα χρέη τους Οθωμανούς.
Ναι, μετά που έγινε Βελγικό Κονγκό, τα πράγματα βελτιωθήκαν για τους κάτοικους του Κονγκό, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, στην ουσία αλλάξαν αφέντες, γιατί τζαμε που όλα τα έσοδα πηγαίνουν στο Λεοπόλδο, όλα τα έσοδα πηγαίνουν στο Κονγκό, στο Βέλγιο. Ναι. Όταν για εκείνους δεν έκαμε πάρα πολλά μεγάλη διαφορά.
Που σημαίνει ότι εκείνο που είπα πριν,
είναι
η συνέχιση του...
Λοιπόν,
Το
ο Μορέλ βεβαίως δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος που είναι την εξέλιξη. Ο στόχος του γίνου ήταν η χώρα να ανεξαρτητοποιηθεί εντελώς. Και ήταν επίσης αρκετά διορατικός και έξυπνος για να ξέρει ότι επειδή άλλαξε διοίκηση το Κονγκό, σημαίνει ότι το Βέλγιο ήταν καλός κατακτητής. Ότι στην ουσία απλά σημαίνει ότι άλλαξαν αφέντες. ο Κέισμεν, που ο Ρότζερ Κέισμεν, ο διπλωμάτης, προσπάθησε να τον πείσει ότι τουλάχιστον και τούτη είναι μια κάποια νίκη, και έτσι ο Μορέλ αποφάσισε να προχωρήσει με τη ζωή του. Ο Κέισμεν, είπαμε, παρέμεινε καλός φίλος με τον Μορέλ μέχρι το τέλος της ζωής του, που δυστυχώς δεν ήταν πολύ μακριά. Εμπνευσμένος από τα γεγονότα στο Κονγκό, ο Κέισμεν ζήτησε μετάθεση στο Περού, όπου οι Ινδιανικές φίλες των Πουτουμάγιο τύχαιναν παρόμοιες μεταχειρήσεις από μια άλλη ιδιωτική εταιρεία, την Βρετανική Peruvian Amazon Company. Όπως ακριβώς και με τον Κονγκό, ο Κέισμεν παρέδωσε εκθέσεις με τις κακουχίες που περνούσαν οι Ινδιάνοι Πουτουμάγιο και στο τέλος μάζεψε ένα αρκετό διεθνές ενδιαφέρον για να απαλλάξει τους Ινδιάνους από το ζυγό και την κακομεταχείριση της εταιρείας. Ήρωας των Ιθαγενών πληθυσμών για δεύτερη φορά, ο Κέισμεν δεν έμεινε εκεί, αλλά με την επιστροφή του στην Αγγλία ανέλαβε πρωτοβουλίες για εξάλληψη της καταναγκαστικής εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο και για τις πράξεις του ετοιμήθηκε με την με knighthood. Έγινε σερ. Δεν κατάφερε όμως να χαρεί ιδιαίτερα αυτήν την τιμή, αφού ήταν φανατικά υπέρ της Ιρλανδικής ανεξαρτησίας. Ήταν θρηγιστής. Το 1916 επισκέφτηκε τη Γερμανία για να διευθετήσει την πόλη συνόπλων προς τους Ιρλανδούς επαναστάτες. Το σχέδιο τελικά αναβάγησε, αλλά στις 21 Απριλίου ο Κέισμεν συνελήφθη με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας και καταδικάστηκε σε θάνατο. Με το άκουσμα της είδησης αυτής, εκατοντάδες υποστηριχτές του έκαναν δημόσια έκκληση για αλλαγή της ποινής. Μεταξύ γίνον οι φίλοι του, ο Μαρκ Τουέιν και ο Σεράθου Κόναν Ντόιλ, αλλά το Στέμμαν είχε ακόμα έναν όπλο γκριμμένο στο μανίκι του. Διαρρεύσα στη δημοσιότητα τα προσωπικά ημερολόγια του Κέισμεν που περιείχαν μια λεπτομέρεια για εκείνον η οποία έδειχναν ότι ο Κέισμεν έκανε μια ασυγχώρητη αμαρτία και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να του δοθεί χάρη επειδή ήταν κακός άνθρωπος και δεν μπορούσαν να διανοηθούν πώς κατάφεραν και έκαναν το πράγμα. Επειδή ο Κέισμεν ήταν γκέι. Λοιπόν.
Και τότε ήταν μεγάλο ζήτημα.
Και δύο μέρες μόνο μέχρι τον απαχωνισμό του, ο Κέισμεν ασπάζεται τον καθολικισμό για να κάνει την τελευταία εξομολόγηση της Last Rites. Οι δύο ιερείς που ανέλαβαν το μυστήριο είπαν μετά: αυτός ο άνθρωπος είναι Άγιος. Δεν θα έπρεπε να προσευχόμασταν γι' αυτόν. Πρέπει να προσευχόμασταν σε αυτόν. Το πρωί της 3ης Αυγούστου 1916 ο Κέισμεν οδηγήθηκε στην Αχώνη. Ο δήμιος του μετά τον χαρακτήρισε ως τον πιο γενναίο άντρα που είχα την ατυχία να εκτελέσω. Σε ένα από τα τελευταία γράμματα που έγραψε στο κελί, ο Κέισμεν έκαμε ένα απολογισμό της ζωής του και γράφει: έκανα πολλά πράγματα λάθος στη ζωή μου και απέτυχα σε άλλα τόσα. Το Κονγκό όμως ήταν το καλύτερο πράγμα από όλα. Πραγματικά που τους λίγους ήρωες μέσα στην ιστορία και πέθανε επειδή ήταν γκέι. Στην ουσία σκοτώσαν τον επειδή ήταν γκέι. Γιατί εντάξει, δεν ήταν ασυνήθιστο τότε για κόσμο να θέλει την Ιρλανδική ανεξαρτησία, γιατί ας μην ξεχάσουμε ότι και οι Ιρλανδοί εδινοπαθήσαν στα 100.
Μα σκοτώσαν τον επειδή ήταν γκέι, σκοτώσαν τον επειδή.
Όχι, σκοτώσαν τον επειδή πήγαν να πιάσει τα όπλα, αλλά για να πείσουν ότι δεν πρέπει να πιάσει χάρη, είναι διαρρεύσαν ότι είναι γκέι. Διαρρεύσαν το ότι είναι γκέι. Που στην που είναι γκέι, έπραξε ένα σότομι, όχι, πέρα. Ήθελαν να πλήξουν
την υπόλοιπη. Νομίζα τότε ότι έβαλαν τους καεί σε φρενοκομεία.
Έπρεπε να ψάξω, εν είμαι σίγουρος για την ποινή που είχαν τότε για σόδομη. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν ήταν ιδιαίτερα ανεκτική. Ο Χένρι Μόρτον Στάνλι, ο εξερευνητής από το πρώτο
που... Μωρέω να μου πάνε.
Περίμενε. Να πάμε τζο. Ο Χένρι Μόρτον Στάνλι, ο εξερευνητής από την Αγγλία, ο οποίος εγόρασε στην ουσία το Κονγκό για τον Λεοπόλδο.
Ας πω την αλήθεια για τον Στάνλι. Εγώ νόμιζα ο Στάνλι ήταν ένας ασήμαντος πτωνών. Μπράβο που έκαμε τελικά ήταν μεγάλο αρχήνι.
Ο Στάνλι ήταν μέσα υπεύθυνος για το θάνατο 10 εκατομμυρίων ανθρώπων και επίσης ο ίδιος σαν άνθρωπος σκότωσε πολύ κόσμο. Λοιπόν, έγραψε τότε το πιο πετυχημένο του βιβλίο Through the Dark Continent. Η τελική μορφή του οποίου είπαμε πιο πριν επέρασε από την έγκριση του Λεοπόλου, το οποίο έκαμε το edit για να κρύψει το γεγονός ότι τον επροσέλαβε για να πάει για μέτρο να αγοράσει γη στο Κονγκό. Τώρα να σου πω μια ιστορία η οποία δεν σου φανεί απίστευτη. Όταν το θυκάβασα εγώ ήμουν, okay, what the fuck. Η φήμη του όμως δέχτηκε ένα δυνατό χαστούγιν όταν οδήγησε μια αποστολή για να σώσει τον Εμίν Πασά, έναν Οθωμανό γιατρό που ήταν τότε κυβερνήτης του Νοτιού Σουδάν. Η αποστολή αμαυρώθηκε από τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων που ταξίδευαν με τον Στάνλι, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα σκληροί προς τους ηθαγενείς. Ξεχωρίζει το επεισόδιο ενός Τζέιμ Τζέιμσον, ο οποίος, σύμφωνα με έναν Σουδανό μεταφραστή, Επλήρωσε 6 χαρτομάντιλα για να αγοράσει έναν 11χρονο κοριτσάκι για να το ταΐσει σε κανίβαλο και να το βλέπει την ώρα που το τρώνε. Ακούγεται στο γνωστό το όνομα James Jameson. Επειδή...
Και δεν έχεις σκίσει με το ποτό.
Oh yes.
Oh yes, oh yes.
Εν της οικογένειας των Jameson.
Επίνα του Jameson κάποτε.
Ναι, ξέρεις να μου το θέμα όμως. Προσπάθησα να βρω την αλήθεια του της ιστορία και επειδή είπαμε ο Stanley ήταν διαβόητος ψεύτης. Νομίζω εν έγινε έτσι ακριβώς. Δηλαδή νομίζω ότι το που έγινε είναι ότι ο Jameson απλά ευρέθηκε, γιατί σίγουρα έγινε τούτο. Ενώ σίγουρα τούτο το πράγμα με τους κανίβαλους έγινε. Αλλά νομίζω ότι ο Jameson απλά ευρέθηκε για μέ. Νομίζω εμπόρον να είμαι σίγουρος, γιατί είπε άθρα που γράφουν ότι «Αου, έτσι έγινε ακριβώς», είπε άθρα που γράφουν «Αου, δεν ήταν για μέ», και δεν έτσι έγινε ακριβώς. Λίγο περίεργο. Που τούτο που έφυγε σίγουρα είναι ότι η οικογένεια Jameson μισούσε τον Stanley. Έκαμε ένα αποστολή ζωής να τον καταστρέψει. Λοιπόν, επέστρεψε στην Αγγλία όπου παντρεύτηκε την καλλιτέχνη Dorothy Tennant και εκλέγηκε στο κοινοβούλιο το 1895 όπου παρέμεινε μέχρι το 1900. Πέθανε στις 10 Μαΐου 1904.
Και ήταν ποιον κόμμα ήταν ο Στάν.
Ήταν...
Probably the Tories.
Ναι, όχι, όχι. Ήταν...
Liberals.
Ναι. Ήταν Unionist. Που ήταν ακριβώς.
Unionist ήταν Tories.
Ναι.
Ναι.
Ah, okay.
Sorry, Unionists. Okay.
Unionists.
Ναι. Unionists and Tory Party. Ναι.
Λοιπόν,
κλείδε να ήταν φιλελεύθερο.
Ναι. Φήμες όμως για τη σκληρότητα του και τον βάναυσον τρόπο που συμπεριφέρονται στους Ιθαγενείς άρχισαν να φτάνουν στο Λονδίνο και σε συνδυασμό τότε με το τι έγινε του με τον Κονγκό και τον Λεοπόλδο, γιατί έγιναν την ίδια εποχή του. Επλήξαν την ιστεροφημία του Στάνλεϊ και σήμερα θεωρείται στην καλύτερη περίπτωση να φιλεγωμένο. Δηλαδή είχε μια έκθεση η Βρετανική Βουλή για την εποχή που έλεγαν ότι τα εγκλήματα που έκαναν ο Στάνλεϊ στην Αφρική εν τόσο απέσια και τόσο βάναυσα που μπορούμε να τα γράψουμε, αλλά τούτος που έγραψε την έκθεση ήταν εχθρός του Στάνλεϊ και επειδή λίγο μπερδεμένο. Για πολλά χρόνια ο Στάνλεϊ θεωρείται ένα φιλεγόμενο και τώρα αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα υπάρχει ένα revisionist τάση για να προσπαθήσουν κάπως να το δικαιολογήσουν, γιατί δεν δικαιολογείται για τα πράγματα που είχαμε το πια καταγραμμένα. Αλλά ναι, μια μικρή λεπτομέρεια. Στον τάφο του Henry Morton Stanley γράφει Μπούλα Ματάρι, που σημαίνει The Breaker of Rocks. Λοιπόν, ο ίδιος ήταν το όνομα που το έδωσαν στο Κονγκό, ο ίδιος θεωρούσε το σαν ηρωικό επίθετο, αλλά ο Χοθσάιλ ισχυρίζεται ότι ο Ιθαγενής το οποίο του το έδωκε επερίπεζε τον, και ότι στην ουσία λένε ότι είσαι μόνο για να σπάζεις πέτρες κανείς. Λοιπόν, ο Μορέλ τώρα. Μετά ακριβώς την πτώση του Λεοπόλδου ήταν στο απόγειο της δύναμης και της δημονικότητας του. Πολλοί ήταν τότε που έλεγαν ότι ο νεαρός δημοσιογράφος που είχε στραφεί προς την πολιτική θα γινόταν εξαίσιος υπουργός εξωτερικών. Θα εμπορούσε εάν ο Μορέλ δεν έκανε συνεχώς και αδιάλεπτες επιθέσεις προς το Foreign Office. Μισούσε το Foreign Office. Λοιπόν,
στην Αγγλία.
Yep, ο φλογιαδός πασιφιστής μισούσε τον τρόπο με τον οποίο η Αγγλία διεξήγαγε διπλωματία, προειδοποιώντας ότι οι συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες θα παρασύρουν τη χώρα σε πόλεμο. Το 1911 ίδρυσε το κόμμα Union of Democratic Control, το UDC, με κύριο αίτημα την αλλαγή της διεθνούς πολιτικής της χώρας. Το UDC ήταν η αιχμή του δόρατος του αντιπολεμικού κινήματος και στις 28 Ιουλίου 1914 όλες του οι ανησυχίες επιβεβαιώθηκαν με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Μορέλ χαρακτήρισε τον πόλεμο ως μια χρήαστη σπατάλη ανθρώπινης ζωής και συνέχισε να επιτίθεται στην κυβέρνηση και το Foreign Office. Λοιπόν, και είναι εδώ που φτάνουμε στην πιο μελανή σελίδα της ιστορίας του κ. Μορέλ. Ο βιογράφος του κάνει το λίγο glance over το τι έγινε εδώ με. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε πολύ εμπιστοσύνη σε αγιογραφίες που γράφουν οι βιογράφοι. Λοιπόν, είπαμε και πάνω ότι παρά το γεγονός ότι ήταν προοδευτικός και ότι έκαμε πραγματική μάχη για να βοηθήσει τους Ιθαγενείς, ο Μορέλ ήταν σύμφωνα με σημερινά δεδομένα ρατσιστής, γιατί θεωρούσε τους Αφρικανούς σαν κατώτεροι φίλοι. Λοιπόν, και επίσης μισούσε πάρα πολλά τους Γάλλους. Λοιπόν, τούτα τα δύο πιστεύω του μοδέληθησαν σε απόλυτη σύγκληση το 1918 όταν ξεκίνησε μια σειρά από άρθρα κατηγορώντας τα γαλλικά στρατεύματα από τη Σενεγάλη που πολεμούσαν στην κοιλάδα Τουρίνου που μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν υπό την κυριαρχία της Γαλλίας και ισχυριζόταν ότι τα σενεγαλέζικα στρατεύματα εβίαζαν τις Γερμανίδες υπό την ανοχή και την προτορμή των Γάλλων αξιωματικών. Ο Μωρέ λέγαμε coin των όρων The Black Horror of the Rhine για την εποχή και βεβαίως τα πράγματα του τα ενισχύα, εντάξει, αλλά το φόβο ότι οι μαύροι να βιάσουν τις γυναίκες μας χρησιμοποίησαν τον λίγο πιο μετά ένας άλλος Γερμανός πολιτικός ο οποίος ήθελε να σπρώξει τη χώρα προς την ακροδεξιά και είπε ότι τα στρατεύματα στην κοιλάδα του Ρήνου φέραν τα Εβραίοι. Πολιτικός βεβαίως, ο κύριος Αδόλφος Χίτλερ. Οπότε μέσα από τα γραφόμενα του ο Μορέλ, άθελά του, έδωσε όθηση στην προπαγάνδα του Χίτλερ. Λοιπόν, το 1922 ο Μορέλ εκλέγεται στο κοινοβούλιο νικώντας τον αρχιποψήφιο του Winston Churchill. Yep. Ο Μορέλ απεχθανόταν ο Τσόρτσιλ, το θεωρούσε πολεμοχαρή και αιμοδιψή και έγραψε στο ημερολόγιο του ότι εγώ θεωρώ τον Τσόρτσιλ ως μια δύναμη για το κακό και θα πολεμούσα εναντίον του με όλη μου την καρδιά. Ο Μορέλ εντωμεταξύ συνεχίζει να μιλάει για ειρήνη στην Ευρώπη και την ανάγκη διαφανούς διεθνείς πολιτικής. Οι εφημερίδες τρέχονται εναντίον του, ιδιαίτερα η Daily Express, χαρακτηρίζουν τον δηλών προδότη και γερμανόφιλο. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα δέχεται και επιθέσεις, αλλά δεν σταματά ποτέ να μιλάει για ειρήνη και εναντίον του πολέμου. Τότε αν ήσουν εναντίον του πολέμου, ήσουν προδότης. Όταν επιτέθενταν του ούλες οι εφημερίδες. Το 1924 εκλέγεται για πρώτη φορά εργατική κυβέρνηση και ο τότε πρωθυπουργός Ράμσι Μακδόναλντ, φίλος του Μορέλ, ακούεται ότι θα διορίσει τον πασιφιστή ως υπουργό εξωτερικών. Ο Μακδόναλντ τελικά προτιμά να προτείνει τον Μορέλ για το βραβείο Νόμπελ, αλλά δεν έχει σημασία γιατί επανεκλέγηκε το 1924 και έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε στις 12 Νοεμβρίου 1924 στην ηλικία των 51 ετών. Το 1960 ο Πατρίς Λουμούμπα, ένας πολιτικός από το Κονγκό, ηγήθηκε του κινήματος για ανεξαρτησία και στις 30 Ιουνίου κατάφερε να κάνει τον όνειρο του πραγματικότητα και γεννήθηκε η δημοκρατία του Κονγκό με τον Λουμούμπα ως πρώτον πρωθυπουργό. Το έργο όμως του Λουμούμπα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο καθώς όπως όλες τις απικίες που έπιαν οι Ευρωπαίοι και μετά εφύγαν και φύγαν πίσω τους χάος. Και τούτο που γίνεται τις πιο πολλές φορές, κινήνους τις οποίες που τον τόπιο πληθυσμό χρησιμοποιούσαν ως enforcers τέλος πάντων, εντάξει, μετά που συνηθίζαν την εξουσία, όταν εφεύκαν οι άλλοι, με τη βία επέρναν την εξουσία και έκαναν πραξικοπήματα. Και άλλα έσχη, είναι ακριβώς τούτη η ιστορία που έγινε με τον Idi Amin, δηλαδή εν τούτο ακριβώς που ήταν ο Idi Amin. Ήταν ένας φωνιάς των Άγγλων, ο οποίος στη συνέχεια απέκτησε την εξουσία.
Και το ήταν πρόβλημα του αυγισμού, δηλαδή.
Ναι, ούλε, παντού όπου επίαν και φύγαν, μετά είναι χάος.
Ως colonial society has never got their freedom.
Ναι, ποτέ, λοιπόν.
Και το εσχίτσι για την Κύπρο.
Λοιπόν, το έργο του Λουμούμπα όμως ήταν ιδιαίτερα δύσκολο καθώς έπρεπε να επιβληθεί των υπολοιμμάτων της Φόσπου Κλικ που είπαμε ήταν ο ιδιωτικός στρατός του Λεοπόλδου. Ο Λουμούμπα ζήτησε βοήθεια από τη ΣΥΠΑ και από το Βέλγιο για να τον βοηθήσουν με τους επαναστάτες, αλλά αρνήθηκαν, έτσι ο πατρίς στράφηκε προς την Σοβιετική Ένωση. Αλλά τότε ο ψυχρός πόλεμος ήταν στο απόγειο του και οι δυτικές χώρες δεν είδαν με καλό μάτι τη στροφή του Κονγκό. Και έτσι όταν ο Ζωζέφ Ντεζιρέ Μουμπούντου το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει με ειρηνικό πραξικόπημα και συνέλαβε τον Λουμούμπα, το Βέλγιο και η Αμερική αρνήθηκε να βοηθήσει. Και ο Λουμούμπα εκτελέστηκε στις 17 Ιανουαρίου 1961. Το 2002 η βελγική κυβέρνηση απολογήθηκε επίσημα προς τον Κονγκό για τον ρόλο που έπαιξε η χώρα στη δολοφονία του πατρίς Λουμούμπα. Στις 10 Ιουνίου 2020, ακτιβιστές του κινήματος Black Lives Matter έβαψαν ένα από τα αγάλματα του Λεοπόλδου με κόκκινη μπογιά και έγραψαν πάνω «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Το σύνθημα της χώρας που τον θάνατον του Φλόιντ. Ο βανδαλισμός έδωσε ένα ψήμα για ακόμα μια φορά για ιστορική επανεξέταση του ρόλου του Λεοπόλδου στο Κονγκό. Επειδή το Κονγκό είναι γεμάτον με αγάλματα του Λεοπόλδου και τα μουσεία του.
Εμάθα το δούλον που έναν φίλων δημοσιογράφων στο Βέλγιο που όταν κατεβάζαν τα γάλματα. Ναι. Ήβρα μια φωτογραφία του Χάντινγκ.
Okay. Χάντινγκ. Ναι.
Ο Χάντινγκ έχει άγαλμα στην Αγγλία. Και εγώ δεν μπορώ να εγώ νιώθω καλά να ξέρω ότι ο άνθρωπος έχει άγαλμα.
Ναι, νομίζω, επειδή θέλω να συζητήσουμε μετά το έτσι προς το τέλος.
Ο Βέλγιος δημοσιογράφος έδειξε το θέμα του King Leopold που η κυβέρνηση στο Κόγκο αποφάσισε να μην κατεβάσει τα αγάλματα του.
Ναι, τούτο το οποίο λένε είναι ότι έχει καλή τεχνική αξία και να το συζητήσουμε στο τέλος. Γιατί εμπούτσαμε που ξεκίνησε το ένα θέμα μου για το γράψω του. Ο Υπουργός Παιδείας Μπεν Βέιτς υποσχέθηκε ότι η απεικιοκρατική ιστορία του Βελγίου στο Κονγκό θα είναι μέλος της διδαχτέας ύλης για μαθητές του γυμνασίου από του χρόνου, από το 2021. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στον Ήτι Μορέλ, οι ιστορικοί μπορούν να συζητούν για χρόνια για το κατά πόσον η καμπάνια του ήταν αποτελεσματική για το Κονγκό ή αν ήταν απλά ένας άνθρωπος που βρέθηκε στο σωστό σημείο στη σωστή ώρα. Ίσως όμως το μεγαλύτερο του επίτευγμα είναι η παγκόσμια καμπάνια του ενάντια στον Λεοπόλντο που πλέον εγέννησε το αίσθημα ότι εάν υπάρχει μια αδικία κάπου μες στον κόσμο, δεν είναι ευθύνη όλων μας να έρθουμε μαζί και να κάνουμε κάτι για τον το πράγμα. Και είναι ακριβώς που τούτη τη φιλοσοφία που εγεννήθηκε η Διεθνής Αμνηστία και οι γιατροί χωρίς σύνορα. Που ίσως τούτο ήταν το πιο μεγάλο, η πιο μεγάλη προσφορά του Λεοπόλου. Τώρα, τούτο ήταν το τέλος της ιστορίας μας. Πώς νιώθεις?
Σίγουρα πιο ενημερωμένος. Okay. Με πολύ λεπτομέρεια. Έξερα πολλά. Έξερα κάποια πράγματα για τον Λεοπόλου. Αλλά με τόση.
Τούτο με τα αγάλματα του. Δηλαδή, βλέπω τον κόσμο που είναι εναντίον. Είμαι εγώ. Okay. Πρέπει να καταλάβετε, ας πούμε, ότι τούτα είναι σύμβολα μαζικών δολοφονίων. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος τα βλέπει, εν τα βλέπει και λέει, α, τι ωραίος καλλιτέχνης είναι τούτος. Βλέπει και βλέπει χρόνια καταπίεσης. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι το αίσθημα το ότι μα τούτα εν καλλιτεχνικά έργα αξίας και λέω, okay, ας τα πιάσουμε και ας τα βάλουμε σε ένα μουσείο και ας βάλουμε μια ταπέλα μπόξο τεράστια μου, να λέω, okay, τούτα είναι τα γάλματα του Βασιλιά Λεοπόλδου, ο οποίος ήταν a mass murdering genocide, oh fuck.
Yeah, I agree.
Εν τούτο το οποίο πρέπει.
Ο Christopher Columbus.
Επίσης, ας πούμε.
Ένα απλό ψεύτη.
Ναι, άλλο δολοφόνο.
Εκείνο νόμιζε ότι ήβρε την Ινδία.
Είναι εντζήλικο. Ο Κολομπός. Ένα από τα πράγματα που συζητώ με πάρα πολλού φίλου οι οποίοι είναι εναντίον του με τα αγάλματα τα οποία δεν μπορούν να καταλάβουν του με τα αγάλματα.
Πρώτα απ' όλα έναν άγαλμα. Δεν βρίσκει όλον τον κόσμο σύμφωνα. Έχουμε πολλά αγάλματα στην Κύπρο που πολύ σύμφωνο.
Στην Κύπρο έχουμε και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να επανεξετάσουμε.
Έχουμε και τους δρόμους που
έγινε.
Σπύρος Κυπριανού times 2000, ας πούμε.
Ναι, δηλαδή έγινε τόσο άνθρωπος. Δεν είναι τα εγκλήματα του Λεοπόλδου, εν εφεύρεση του Χόρτσαϊτ. Δηλαδή είναι κατεγραμμένα ιστορικά, δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση, ούτε επίσης επιδέχεται αμφισβήτηση στο ότι δεν ήξερε, γιατί βεβαίως και ήξερε, ο ίδιος έδινε συνεντεύξεις και μιλούσε για γεννήματα τα εγκλήματα. Mm-hmm. Πάρα πολλές φορές. Επομένως, είναι πλήρη επίγνωση του τι έκανε και ποιος ήταν. Okay. Τούτο δεν σημαίνει, γιατί έχει κόσμο που πάει σε άλλη μπλε. Α, οι Βέλγοι φταίνουν, πρέπει να πληρώσουν. Όχι, γιατί στο τέλος, είναι οι Βέλγοι που τον αναγκάσαν να πουλήσει το Κονγκό για να φύγει. Ενώ ο ίδιος ο λαός κατάλαβε το τι γίνεται, επαναστατήσαν, ας πούμε, εντάξει, παραπάνω επαναστατήσαν αντίον του λόγω της στάσης που είχε απέναντι στις κόρες του και όχι για το Κονγκό, αλλά έπαιξε ρόλο και το άλλο. Και στην Κύπρο έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να επανεξετάσουμε και αρνούνται να το επανεξετάσουν, που είναι βεβαίως, και θέλω να το πω τούτο, αλλά πρέπει να το πω γιατί αγαπώ.
Πέτω ρε, πες το.
Το λόγο του Λαϊκού Καφεκοπτίου.
Ναι,
Συμφωνώ. Δηλαδή, έβαλα το προχτές και εμπήγαν κόσμο και γράψαν κάτω. Όχι, ξέρεις, η ιστορία του εν ητάδε και εν του νιούμερο. Καταλάβω ένα που μου λαλείτε. Καταλάβω ότι εσείς είσαστε καλοί άνθρωποι και θέλετε να βοηθήσετε τον κόσμο. Καταλάβω ότι η ιστορία του λόγου σας.
Δεν καταλάβω την
ιστορία. Κοίταξε, εν τούτων που λαλούν, αλλά στην ουσία. Α πούμε ότι οι προθέσει του είναι καλέ. Αλλά στην ουσία, τούτων που δείχνει το λόγο.
Εμού, γιατί είναι καλέ.
Επειδή λένε ότι. Α, ξέρει, τούτο εννοώ. Ένα μου ήταν η ιστορία. Ναι, κάτι είναι Αιθιώπας
Βραζιλιάνος. Είναι μια μαλακιά του το πράγμα.
Ναι, βεβαίως, είναι το κλασικό.
Ας ξεκαθαρίσω, δεν είναι το θέμα. Εγώ σχολιάζω εδώ περίπου 25 χρόνια. Και επειδή κάποτε έκανα και διαφήμιση του λαϊκού. Mr. Chips, αν το θυμάζει.
Δεν θυμάμαι.
Και τότε αναφέρα το, αλλά με το πράγμα να με φαίνεται μου λίγο ρατσιστικό.
Bit racist, ain't it?
Μα ξέρεις, η παραδοσιακή μας. Ο κόσμο μα. Παντού τον λαό του στην Αγγλία αποκλείεται να το έχουν στο ράφι. Ούτε ξέρουν στην Αγγλία ότι δουν το πράγμα είναι στο ράφι. Υπουργέται και στην Αγγλία.
Ναι, σε κάποια φάση. Εγώ πατήσω το μόνο να γίνει. Σε κάποια φάση κάποιο να το αναγκάσει.
Πριν 10 χρόνια. Πριν μερικά χρόνια, έκανα μια έρευνα πάνω στο Representations of Africanness στην Κύπρο. Και ήφερα τρία παραδείγματα που είναι θεωρώτα που σημειώτικη είναι άποψη. Τώρα τούτο δεν έχει κανένα θέμα. Μα αν η άποψη του Χατζημάη και ο Χατζημάη είναι ταραμένος και δεν ξέρει να μπουλαλεί. Δεν έχει καμιά σχέση με εκείνα. Εγώ διδάσκω σε πανεπιστήμιο και έχει μια μεθοδολογία Critical Discourse Analysis. Και βασίζεται πάνω στην... Έχει κάποια groups στην κοινωνία που είναι αδικημένοι. Έχει... misrepresentation, έχει ανθρώπους που δεν έχουν τη φωνή να εκφραστούν μέσω τα μίδια και τούτο βλέπεις τόσο συχνά σε πολλές χώρες. So, αν κάνεις μια σημειωτική ανάλυση που την άποψη του τι λέει κάποια εικόνα ή τι λέει κάποιον, τότε είδα τρία παραδείγματα. African newspaper που τελευταία άλλαξε. Με πολύ πίεση.
Μα εκείνο ήταν παραπάνω επειδή ήταν αυρούπα στην αρχή.
Με κοφτή. Με κοφτή. Βάλεις έναν πίθηκο τζο.
Ήταν ατυχές το λόγο.
Είναι αλούμπα του Chanel Event που διηγούνταν. Επιάμε που την Ευρώπη είναι στην Αφρική. Είσαι σε μια δικτατορία που έχουν πάρει. Έτσι είναι. Τι άλλο είναι.
Να μου το δεύτερο.
Το δεύτερο, ο πολίτης.
Ο πολίτης. Φτιάλεξε το podcast αυτή.
Συγγνώμη στο χώρο. Όχι, τούτο δεν ήταν. Είναι σχεδιασμένο. It's just happened in conversation. Ο πολίτης είχε μια στήλη called η ζούγκλα. Έχω το αν θέλει, αν με πιστεύει να σου δείξω. Και ήταν ένα μπίθικο αντιμένο σαν ηθαγενή και τρώνε την μπανάνα του. Και τι είναι το πράγμα, ας πούμε. Όχι η ζούγκλα. Η χώρα των Ζουλού. Άμα ξέρεις για την φυλή των Ζουλού, ξέρεις ότι τούτοι οι άνθρωποι είναι πολλά περήφανοι. Για την παράδοση τους, για την ταυτότητα.
Ναι.
Επίαν Νότια Αφρική τρεις φορές. Ήταν και το Λαϊκό Καφεκοπτήριο. Που το Λαϊκό Καφεκοπτήριο, που το 48 που χρησιμοποιούν και το λόγο, ήβρα έναν παρόμοιο λόγο online, που την ίδια εποχή, που διαφημίζει έναν coffee-based drink που την Αμερική, called Sambo.
Ναι.
Και είναι ακριβώς το ίδιο. Σε κάποια εποχή, στην Αμερική, after civil rights, και τα αντιρατσιστικά και αντιπολεμικά κινήματα αποφασίζαν. Τώρα κάθεται κάποιος που το Λαϊκό Καφεκοπτήριο και να ψάλλει ότι... Ξέρεις, που την Βραζιλία, Βραζιλιάνο το παιδί.
Ξέρω αρκετούς που για μένα, literally, I know, ξέρω ότι οι προθέσεις τους εγκαλέσουν, ότι η άποψη τους είναι ότι είναι κομμάτι της ιστορίας μας τούτο, αλλά παιδιά, απάρτε το που μένα, που εγώ είμαι μαζί σας και αγαπώ σας. Είναι λόγο. Αλλάξε το, please.
Είναι
ένα
anachronistic λόγο.
Ναι.
Τώρα αν το θεωρείς ρατσιστικό. αμέν το θεωρείς ρατσιστικό.
Είναι αναχρονιστικό.
Είναι θέμα. Είναι αναχρονιστικό στην εποχή τούτη που ζούμε, που όσο και στην Κύπρο έχει η Black Lives Matter, έπρεπε να είναι πιο ευαίσθητη και σαν προοδευτικοί άνθρωποι.
Ναι,
θα πω δήθεν προοδευτικοί άνθρωποι.
Όχι, όχι, εμπροοδευτικοί
άνθρωποι. Εκτιμώ ότι εμπροοδευτικοί άνθρωποι. Αλλά το να έχεις τσιν το λόγο σήμερα και να μένεις έναν αντικειμενικό διάλογο πας το θέμα. Δηλαδή να κάθεται ο διευθυντής του λαϊκού και να βάλει έναν πυρωμένο άνθρωπο στο Cypress Mail που να λέει, ξέρεις το 48, φέρ' τα αρχεία. Έχετε αρχεία. Ποιος το σχεδίασε,
ναι,
πότε.
Ακόμα και να έχει αρχεία, να έπρεπε... Έως πάντων, okay, για να μην μακρηγορούμε. Yeah. Λοιπόν,
αλλά είναι ένα παράδειγμα, ναι, τοπικά. Είναι τα τρία παραδείγματα που έδωσα. Και κάποιες άλλες φράσεις, η σιτσιά του μαύρου, κάποια άλλα πράγματα, ναι, που ακούμε, ναι, συχνά, η κουτσή Μαρία, people with disabilities. Κάποτε, ναι, δεν το είχε πρόεδρος της Κύπρου.
Ναι, ναι, κοίταξε, είναι ισχύοντα κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε.
Λοιπόν, ήταν ο Βασιλείου, actually.
Όχι, ακόμα λαλούν το.
Λαλούν το, αλλά ο Βασιλείου...
Και εγώ λαλό.
Θέλω να το πω.
Εγώ λαλό το και το ακούω.
Ναι, αλλά θέλω να το πω για να τον υποτιμήσω. Δεν έχω πολύ εκτίμηση. Αλλά τέτοιες φράσεις που επίσημους ανθρώπους που μέσα στην πολιτική έχει και χειρότερα από το, ας πούμε, και πιο ρατσιστικά και πιο σεξις και πιο ασχήμες συμπεριφορές που είδαμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε στο 2020, you know,
ναι,
και ζούμε πολλές φορές οι Κυπραίοι νομίζουν ότι ζούμε στην Κύπρο μόνο. Μπορείς να πάει με εκείν το λόγο στην Αγγλία και να μου πεις να πάω στο Brixton με μια φανέλα του λαϊκού.
Κοιτάξτε, εγώ έχω τους, εμπιστοσύνη ότι σε κάποια φάση θα κάνουν το σωστό και θα αναθεωρήσουν.
Ναι, μα το άσχημο με τούν τα πράγματα.
I believe in them. Λοιπόν, πού μπορεί να σε πει ο κόσμος, Mike to Mike. Στο podcast.
Στο podcast, yeah, που τελειώνει σε περίπου 30 μέρες.
Σε 30 μέρες τελειώνει.
Έχει αναλήξει.
Δηλαδή, όσο να φτάσει ο κόσμος να το πω. Είναι το 100, Daily Chofta.
Daily Chofta,
yeah. C-H-I-O-F-T-A. Είναι μικρά επεισοδιακά
πράγματα που έζησα.
Πράγματα από τη ζωή του Mike.
Και είμαι συχνά κάνω εκπομπές στο διαδίκτυο, radio shows. Και τώρα είμαι στο, έχουμε ραδιοσταθμό δικό μας που ονομάζεται Blind Dog Media Radio.
Okay.
Που βρίσκεις μας στο, που δίνει στο σελίδα μου. Okay, και τούτο στείλνουμε το, τώρα το καλοκαίρι.
Right, excellent.
Κάνουμε ζωντανή μετάδοση κάθε Παρασκευή.
Από τα social media που σε βρίσκει ο κόσμος, Mike Hedge Mike. Στο...
Hedge Mike.
Haji Mike στο
Facebook
Instagram.
Και Instagram.
Twitter.
Okay. Και διάφορα. Και έχω
και HajiMike.com. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τούτη ήταν η ιστορία του Indie Model. Αποφασίστε εσείς ήδη εάν ήταν ήρωας ή αν ήταν, τέλος πάντων,
ρατσιστής.
Ρατσιστής ήταν. Ρατσιστής ήταν, αλλά δεν ήταν ο σιωτής. Λοιπόν, παιδιά, πάει και θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες.